Napilitan ng ministro ng kapaligiran ng Victoria na itanggi ang mga paratang na pag-alala sa mga koala ang nagpatigil sa operasyon ng backburning na maaaring nakapagpapigil sa mapapinsalang mga bushfire noong araw ng Kapaskuhan. Iniulat ng isang pang-emerensiyang pamamahala kung paano ipinresinta sa mga otoridad ang pagharap ng sunog sa Surf Coast. Narito ang ulat. Tulad ng maraming mga Australiano, si Lisa Neville ay nagigiliw sa koala na mahilig kumain ng dahon ng eucalyptus. Subalit idiniin ng ministro ng kapaligiran ng Victoria na hindi ang pag-alala sa koala ang nagpakansela sa sapilitang kontroladong pagsunog sa Otwa Ranges ilang buwan bago naganap ang mga mapapinsalang bushfire na umubos sa bayan ng Wye River.
I was talking about koalas almost every day at that particular point because there was international interest in that over 600 koalas had been euthanized. I wasn't talking about koalas and Wye River or any planned burns at all. I was talking about how we dealt with overpopulation of koalas.
Noong oras na yon, ang populasyon ng koala sa Otway ay nasa sentro ng atensyon pagkatapos lumabas ang mga detalye na maramihang pagpatay sa ilalim ng nakalipas na pamahalaan ng liberal. Sa isang lumabas na fire control logbook na nakatakdang ilabas ngayong Marso, isang hindi kilalang may akda ang nagsulat na ayaw ng ministro ang backburning sa Wye River dahil sa issue ng koala. Sinabi ni Lisa Neville, wala siyang alam hinggil dito.
Let's be really clear, this is a false allegation, it is absolutely untrue. I at no point intervened in relation to this planned burn and that the reason for this planned burn being called off, the one between Wye River and Kennet River, was the fact that the weather conditions, there was so much rain, it was too wet to light the fuel.
Siya ay sinusuporta ng punong bumbero ng Estado, Alan Goodwin.
It's the department and the senior fire management people in the department to decide when and where burning takes place. This burn didn't go ahead because the conditions weren't right at the time on the 27th. As the minister has indicated, it got too wet.
Ito ang pinakahuling kontrobersiya sa patuloy na talakayan hinggil sa sunog na sumira ng 116 na bahay sa baybaying tirahan ng Wye River at karatig na Separation Creek. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ang ulat hinggil sa sunog sa Wye River ng Inspektor General ng Estado para sa pang-emerensiyang pamamahala. Subalit, nais ng kalihim ng United Firefighters Union, Peter Marshall, ang mas malawakang coronial inquiry para imbestigahan kung ano ang ginawa bago sumapit ang Kapaskuhan para matigil ang mga sunog sa mga baybaying bayan. Itinala niya na ang kidlat ang nagpasimula sa sunog sa Otway isang linggo bago ang mapanirang bushfire at naitaya na ang mga mapanganib na kondisyon para sa 25 ng Disyembre.
This is not a blame game. This is what went wrong. How can you prevent the loss of 116 homes in the future? And most importantly, to get to the truth of the matter.
Ang panahon ng sunog ay hindi pa tapos na kung saan ang mga temperatura ay inaasahang pang tataas sa mga vulnerableng lugar sa mga susunod na linggo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.